This has been going on for 7 years. They can't stop because it's election interference at the highest level. There's never been anything like what's happened. I'm an innocent man. I'm an innocent person. They had the Mueller hoax.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, rasanya belum lama kita ngobrolin soal mantan Presiden Amerika Donald Trump yang didakwa dalam kasus pemalsuan dokumen bisnis atau catatan bisnis yang ada hubungannya dengan pemberian uang tutup mulut kepada seorang bintang film dewasa, Stormy Daniels. Nah, di awal Juni ini kita sekarang udah digegerkan lagi dengan berita terbaru menyangkut Trump, di mana sang mantan presiden ini kembali didakwa dalam kasus berbeda dan dalam kasus dengan skala yang lebih besar lagi. Nah, kita pengen tahu apa sih kasusnya dan kira-kira apa yang akan terjadi pada Trump dan banyak pertanyaan lainnya yang ada di kepala. Patsy, sudah siap untuk membahas topik ini?
Siap.
Ini kita baru beberapa minggu yang lalu ngomongin nih, Pat, soal Trump, dan sekarang kita ngomongin Trump lagi.
I know.
Boleh dijelasin nggak, kali ini kita mau ngomongin Trump dalam kasus apa sih yang ini?
Jadi ini adalah indictment atau pendakwaan kedua terhadap Presiden Donald Trump. Kalau indictment yang pertama terkait dengan uang bungkam yang konon diberikan oleh Presiden Donald Trump terhadap bintang film dewasa Stormy Daniels untuk membungkamnya supaya tidak bocor dan tidak merusak reputasinya menjelang Pilpres 2016, dan itu adalah tuduhan negara bagian, ya. Jadi dituduhkan oleh negara bagian New York.
Okay.
Yang kali ini adalah tuduhan federal. Jadi tingkatnya bukan lagi negara bagian, tapi tingkat federal.
Wow.
Donald Trump didakwa menyalahgunakan atau memperlakukan secara tidak benar dokumen classified, dokumen rahasia negara di kediamannya di Mar-a-Lago.
Good afternoon. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations.
Mungkin Rifan dan teman-teman ingat Agustus lalu kediamannya di Mar-a-Lago ini yang juga sebuah apa ya, kayak country club gitu, klub berbayar untuk orang-orang yang you know
berada gitu ya,
wealthy, berada dan ingin dekat dengan kekuasaan dan sebagainya, itu waktu itu dirazia sama FBI, ya kan, bulan Agustus tahun 2022. Jadi itu diciduklah semua dokumen-dokumennya. Dan setelah itu kan ditunjuk special prosecutor Jack Smith namanya, yang mempelajari dan menginvestigasi, mewawancara banyak orang, dan akhirnya sekarang memutuskan mendakwa Donald Trump untuk 37 dakwaan tersebut.
This indictment was voted by a grand jury of citizens in the Southern District of Florida. And I invite everyone to read it in full to understand the scope and the gravity of the crimes charged.
Apa saja dakwaannya? Ini termasuk retaining classified information, jadi menyimpan informasi rahasia, obstructing justice, menghalangi proses hukum, and making false statements, berbohong kepada aparat, dan juga ada beberapa tindak kriminal lagi. Dan ini adalah nggak main-main, dokumen yang dituduhkan disimpan oleh Donald Trump ini terkait dengan senjata nuklir Amerika Serikat dan juga kapabilitas nuklir negara asing. Juga ada dokumen-dokumen briefing intel dari Gedung Putih, termasuk intel yang menggambarkan kapabilitas militer Amerika Serikat dan negara lain. Jadi pokoknya, you know, nggak main-main lah ini tuduhannya. Tuduhan yang sangat serius, dan meskipun kita belum tahu ya, ini proses hukumnya kan baru dimulai kan dengan dakwaan ini, tapi kalau melihat you know the severity atau tingkat keseriusannya,
keparahannya,
betul,
gitu ya.
Top charges-nya itu, dakwaan yang utamanya itu bisa dikenai hukuman, kalau misalnya memang terbukti bersalah, bisa dikenai hukuman hingga 20 tahun penjara. So it's pretty serious.
Tadi kamu bilang ini adalah pendakwaan di tingkat
federal. Sebelumnya pernah ada juga kah Presiden Amerika Serikat yang sampai kena kasus hukum di level pusat seperti ini, Pets, di level federal?
Belum pernah ada Presiden Amerika Serikat yang terkena dakwaan tingkat federal.
Wow.
Donald Trump kembali mendobrak, kembali menjadi pelopor dalam hal ini.
Trump sendiri begitu dengar soal dakwaan ini, kayak gimana, Pets? Responsnya apakah seperti pada dakwaan yang sebelumnya? Menyangkal?
Reaksinya sangat klasik Donald Trump, yaitu menyangkal dan mengatakan bahwa ini adalah bukti lagi bahwa saya dizolimi, ya kan? Oh ya, dan by the way, yang membuka soal dakwaan ini bukan pemerintah ya, bukan pihak kejaksaan, bukan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, tapi yang membongkarnya adalah Donald Trump sendiri. Jadi pada tanggal 8 Juni lalu dia tampil di Truth Social app, ini adalah medsosnya dia.
So I just want to tell you, I'm an innocent man, I did nothing wrong.
Langsung mengungkap bahwa saya sudah didakwa oleh pemerintah Amerika Serikat, tapi saya ini innocent, saya tidak bersalah. Dan ini adalah dark day for the United States of America, you know, ini adalah hari yang kelam. Dan kembali lagi mengatakan bahwa ini adalah witch hunt.
And they come after Donald Trump, weaponizing the Justice Department, weaponizing the FBI.
Bagaimana Presiden Joe Biden weaponizing atau mempersenjatakan Departemen Kehakimannya untuk menyerang lawan politiknya. Karena kita tahu bahwa Donald Trump ini sudah mengumumkan diri untuk mencapres lagi tahun 2024. Jadi seperti itu reaksi Donald Trump adalah mengatakan bahwa ini bukti saya dizolimi, bukti Joe Biden mau menyingkirkan saya sebagai lawan politiknya.
I see, witch hunt, perburuan politik ya. Nah, sekuat apa sih, Pets, dakwaan kali ini yang dilayangkan terhadap Trump?
Well, kita nggak tahu persis, karena proses peradilan belum dimulai, jadi kita juga belum tahu ada bukti-bukti apa saja yang dimiliki oleh pihak jaksa. Tapi dari surat dakwaan yang dibuka oleh Departemen Kehakiman, itu 48 halaman, ya, itu tidak seperti surat dakwaan biasa.
Maksudnya?
Jadi it actually tells a story. Jadi cukup benar-benar detail menceritakan bagaimana Donald Trump ini bukan hanya mengambil dokumen-dokumen rahasia tersebut setelah ia selesai menjabat masa presiden, tapi juga tidak mau mengembalikannya. Jadi kan banyak kan salah satu alasan yang digunakan oleh Donald Trump adalah itu Joe Biden juga nyimpen kok dokumen rahasia dari zaman dia menjadi wapres malah. Kemudian Hillary Clinton juga ada masalah emailnya dia yang dihapus email resmi dan sebagainya. The key difference, perbedaan yang utama adalah yes, banyak sekali orang yang memang secara sengaja atau tidak sengaja membawa dokumen rahasia dan memperlakukannya secara tidak semestinya, ya kan? Si Joe Biden juga terbukti begitu, ketemu ada beberapa dokumen rahasia di kantornya, kantor pribadinya maksudnya, dan juga di rumahnya. Tapi kalau menurut pakar hukum, bedanya adalah begitu diminta oleh pemerintah, itu langsung dikembalikan sama Joe Biden. Nah, kalau si Donald Trump ini, selama hampir 1,5 tahun, itu dia tetap menolak, dan juga dalam tuduhan dakwaan ini mengelabui aparat untuk mengatakan bahwa udah gue balikin gitu kan, tapi ternyata ada yang belum dan akhirnya sampai harus dirazia. So that's that is the difference between those cases.
Trump sendiri kan ini menggambarkan pendakwaan ini sebagai yaitu tadi witch hunt gitu ya, perburuan politik untuk menyikirkan dia dari kontes pemilu nanti 2024, apalagi dia sekarang paling unggul gitu kalau dalam jajak pendapat. Sebetulnya dampaknya bakal seperti apa, Pets, terhadap kans dia buat maju lagi jadi capres tahun depan?
Untuk jangka panjang kita masih belum tahu, tapi the immediate reaction ya, kita paling tidak tahu dari jajak pendapat. Jadi ada beberapa jajak pendapat yang sudah dikeluarkan, dilakukan setelah pendakwaan tersebut. Bagaimana tanggapan rakyat Amerika Serikat?
Americans, while they feel very strongly about the indictment, aren't really moved in their positions from where they were before. People who support Trump continue to support him.
Dan ternyata tidak banyak mengubah. Orang yang benci sama Trump ya emang udah pasti lebih benci sama Trump, yang lebih geleng-geleng kepala. Dan orang yang mendukung Presiden Trump ya tetap kekeh aja mendukung Presiden Trump, melihat ini sebagai bukti bahwa memang Presiden Trump ini adalah jagoan yang dizolimi, ya kan? So it hasn't changed a lot of minds. Tapi kelompok yang independen ini yang sepertinya mungkin masih bisa bergeser dari yang tadinya mungkin mempertimbangkan akan mendukung Trump, sekarang melihat kasus ini, yes, barangkali menjadi satu pertimbangan lagi. Dan yang juga bisa dilihat dari jajak pendapat adalah bahwa warga Amerika yang menganggap bahwa kasus ini serius itu lebih banyak, di atas 60% sekarang, dibandingkan ketika pada saat kasus uang bungkam.
Oh, okay.
Kalau uang bungkam itu hanya sekitar 50% yang menganggap kasusnya serius.
What we're seeing is that Americans are viewing the charges in this indictment as somewhat more serious than they viewed the hush money case in New York that was.
So, what does that mean? Kemungkinan besar sekarang ini ya, Donald Trump kan nyapres lagi. Meskipun ada saingannya dari kubu Partai Republik, again, we don't know what's going to happen karena pemilu pendahuluan sendiri masih lama, baru bulan Januari ke depan mulainya, jadi masih ada 6 bulan. Apakah Trump akan unggul terus seperti sekarang ini? Jajak pendapat dia yang masih paling menguasai bursa capres Partai Republik, atau apakah berbagai kasus hukum ini kemudian akan menjadi menyeretnya jatuh, ya kan? We don't know at this point.
Yeah.
Kalau sekarang ini jajak pendapat menunjukkan dia masih unggul, but we don't know what's going to happen selama 6 bulan ke depan. Dan apalagi kita juga nggak akan tahu apakah kalau misalnya Donald Trump kemudian menjadi calon Partai Republik dan menghadapi Joe Biden, apa dampak kasus-kasus ini terhadap kansnya. Analis politik sih bilangnya, well, this is serious, akan bisa mengganggu dia, akan bisa mengurangi kansnya. But then again, we're talking about Donald Trump. Dia adalah anomali politik yang ya, kita nggak tahu lah intinya ke depannya seperti apa.
Kalau dari lawan-lawan politiknya gimana nih, Pets? Ini bukannya harusnya jadi angin segar ya secara logika buat mereka bahwa satu kandidat yang paling unggul bahkan kesandung lagi gitu sama masalah hukum baru?
Ada yang demikian, tapi minoritas. Jadi orang seperti Chris Christie misalnya, dia adalah mantan gubernur New Jersey yang dulu adalah orang dekatnya Trump. Tapi sekarang dia mau maju, nah Chris Christie lah yang kemudian mengatakan bahwa wah ini nggak benar nih kasus ini. Ada juga Asa Hutchinson, ini juga seorang mantan gubernur yang juga memojokkan Trump menggunakan kasus ini. Tapi sebagian besar capres-capres yang lain, baik itu Ron DeSantis, kemudian Nikki Haley, itu mengatakan bahwa ini adalah Biden weaponizing, mempersenjatakan Departemen Hukumnya untuk memburu Trump.
So the weaponization of these agencies strikes at the heart of what it means to have a free society, and it's not just.
Kenapa mereka begitu? Karena mereka masih berusaha membaca arah angin, ya kan? Mereka tidak mau mengalienasi, tidak mau mengucilkan dirinya dari pendukung Trump, yang mana mereka membutuhkan para pendukung Trump tersebut, suara mereka, kalau misalnya mereka akhirnya maju dan menjadi capres. Kalau ingin menang, intinya kalau ingin menang menjadi calon presiden dari Partai Republik, tidak mungkin menang tanpa pendukung Trump. Jadi mereka juga harus hati-hati, tidak mau membuat para pendukung Trump ini, going against them atau menjadi menjauhi mereka. So there's still wait and see.
Yeah.
Tapi kalau dari pakar politik bilang sih, kalau misalnya memang ternyata akhirnya ini memperlemah Trump, as soon as they see the weakness, akanlah langsung semua lawan-lawan politiknya itu, ya tentunya lah ya, namanya juga masuk ke politik, tentunya pengen menang kan, mereka akan memanfaatkannya.
Pets, Trump mengatakan ini bermotif politik, tapi memang susah untuk enggak melihat ini tidak bermotif politik, karena memang sedang dilakukan pas Trumpnya udah jadi kandidat capres, menjelang tahun politik gitu kan. Para pakar ngelihat ini kayak gimana sih, Pets, soal pendakwaan Trump ketika dia sedang nyapres seperti ini, apakah ini nggak bakal bikin opini masyarakat jadi campur aduk dan jadi keruh suasananya ya?
Iya, dan memang ini kasus yang sangat keruh, ya kan? I mean, it's very difficult to separate this from the politics angle, ya kan? Karena meskipun dari pihak Gedung Putih, Presiden Biden selalu bilang no comment, juru bicara Gedung Putih selalu bilang no comment, Mereka selalu bilang ini adalah tugasnya Departemen Kehakiman, kita nggak tahu menau, kita nggak tahu apa-apa, bukan kami yang menginstruksikan sebagainya. Tapi yes, yang namanya angle politik itu akan selalu ada. Dan kecurigaan khususnya para pendukung Trump bahwa ini bermotif politik itu tidak ada yang bisa mengubah pikiran mereka. Bahwa ini memang motivasinya politik. Dari yang berusaha dilakukan Departemen Kehakiman itu adalah benar-benar main sesuai aturan. So, hati-hati sekali kelihatan, hati-hati sekali. Kelihatan juga bahwa mereka ini buktinya banyak dan kuat, you know, karena mereka nggak mau maju, kemudian akhirnya terbukti bahwa gagal. Karena itu juga backlash politiknya akan besar kan. Jadi ya sangat hati-hati sekali.
Dalam sidang dakwaan 13 Juni lalu, Trump menyatakan dirinya tidak bersalah.
On November 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country and we will make America great again.
Mantan presiden yang berulang tahun ke-77 sehari setelah sidang dakwaannya itu menyatakan di hadapan para pendukungnya bahwa ia akan terus maju dalam Pilpres Amerika Serikat 2024 dan berjanji akan mengusut Presiden Joe Biden dan keluarganya jika kembali terpilih sebagai presiden.
Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Great birthday.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.